habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Fiidnimo isniina bisha December waa afar sanadka 2017 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimiyada magaalooyinka qaar iyo bogga VOA somali.com. idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Jamaal Axmed Cismaan iyo Caashi Ibraahim Aadan.
ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimana waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax oo la xaqiijiyay in lagu dilay iska horimaad maanta dhacay.
Madaxweynihii hore Cali Cabdalla Saalax oo hadda la soo sheegay in la dilay run ahaantii taariikh fog ayuu ku lahaa dalka Yemen, wuxuu ahaa madaxweynihii ugu taariikhda dheeraa ee dalka ka tagay intaan talada laga dhigin sanadkii 2012
waxaa sidoo kale maqli doontaan warbixino iyo falanqeyn ku saabsan xaaladda waddanka Yemen.
xubintii dooda gaabanna qurba joogta iyo qodobo kalena waan idiin haynaa. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka.
Dowladda Yemen ayaa sheegtay in la dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi Yemen Cali Cabdalla Saalax, isla mar ahaantaasina lagu dilay duleedka Sanca isagoo isku dayayay inuu ka baxo magaalada kadib dagaalo qaraar oo dhex maray ciidankiisa iyo kuwa mucaaradka Xuutiinta. Cali Cabdalla Saalax ayaa muddo 3 sano waxa uu isbahaysi la ahaa mucaaradka Xuutiinta iyagoo dagaalo kula jiray kooxihii kasoo horjeeday hay'eeshee. Dhowaantan ayuu sheegay in wadahadallo la galayo xulafada Sacuudiga uu hogaaminayo, isla mar ahaantaas inuu kasoo horjeestay Xuutiinta. Xuutiinta war ay soo saareen ayaa sidoo kale ku xaqiijiyeen inay dileen madaxweynihii waddankaasi ee muddo sanada ka talinayay Cali Cabdalla Saalax.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa fariimo isku xigxiga oo uu soo dhigay bartiisa Twitterka Axaddii, waxa uu ku weeraray hay-addiisa FBI-da isagoo sheegay inuusan weydiisan agaasimihii hore ee hay-addaasi James Comey inuu joojiyo baaritaankii ay hay-addaasi ku haysay la taliyihiisii hore ee ammaanka qaranka Michael Flynn oo loo haystay xiriirkii uu Ruushka la sameeyey gaar ahaan safiirka Ruushka ee magaalada Washington. mid ka mid ah fariimihiisa Twitterka uu soo dhigay iyo madaxweyne Trump ku sheegay in sumcaddii hay-adda FBI ay burbur wajahayso taariikhda jiritaankeeda, isagoo raaciyay in maamulkiisa uu sumcadda hay-adda dib u soo celinayo. Fariin kale oo uu soo dhigay Twitterka ayuu kaga hadlay dhaartii Comey ee markii uu Kongareska u sheegay in madaxweynuhu weydiistay inuu joojiyo baaritaankii lagu hayay Flynn, waxaana uu fariintaas ku yiri waa warbaahin been ah oo mar kale daboolaysa beenta Comey. Comey ayaa isna soo dhigay bartiisa Twitterka fariin uu ku yiri FBI waa daacad, waa mid xoogan, FBI waa mid madax bannaan, wayna sii ahaan doontaa. Saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda ayaa difaacay FBI-da kadib Twitterkii Trump.
Dowlatuska ay sida wadajirka ahi u bilaabeen ciidamada cirka Mareykanka iyo kuwa Kuuriyada Koonfureed oo lagu tilmaamay kii ugu weynaa ayaa keenay in su-aalo la iska weydiiyo inuu xiriir la leeyahay tijaabada Pyongyang ay ku sameysay gantaaladeedii, kaasoo Kuuriyada Koonfureed ay ku sheegtay mid ka gudbay waxay Sool u taqaano khadka guduudan. Waxaa la sheegayaa in dowlatuskan military ee muddada 5 casho ahi soconaya oo ka dhacaya Vigilant Ace ee sanadkan ka qayb qaadan doonaan 230 diyaaradood oo kuwa dagaalka iyo 212,000 iraadi oo askari oo Mareykan ah iyo tiro kale oo ka tirsan ciidamada Kuuriyada Koonfureed. Inkastoo dowlatuskan uu yahay mid caadi ah hore loo sii qorsheeyay, ayaa haddana wuxuu imaanayaa wax toddobaad ka yar markii Pyongyang ay ku guuleystay ridida gantaal lagu sheegay kii ugu xasrisanaa, waxaana dowladdaasi sidaasi isugu aqoonsatay awood nuclear. Tallaabadaas oo Mareykanku ku tilmaamay waxaan la aqbali karin, ciidamada cirka Kuuriyada Koonfureed waxay sheegeen in dowlatuskani ay markaasi qayb ka yihiin ay ka yihiin weeraro nuclear ah oo matalaada oo ka imaanaya Kuuriyada Waqooyi.
Ra-iisul wasaaraha dalka Pakistan ayaa sheegay isniintii maanta ahayd kulan uu la yeeshay xogayaha difaaca dalka Mareykanka Jim Mattis in Pakistan ay ka go'an tahay la dagaalanka argagixisada. Shaahid Khan ayaa sheegay in aysan jirin cid Pakistan uga baahi badan nabad ka dhalata Afghanistan, isagoo intaas raaciyay in Mareykanka iyo Pakistan ay wadaagaan ujeedooyin guud. Kulanka oo Isniintii ka dhacay Islaamabad ayaa waxaa kale oo ka qayb galay wasiirka arrimaha gudaha, la taliyaha amaanka qaranka iyo madaxa sirdoonka gudaha ee dalka Pakistan, Matsayan Bixin. Wax war ah oo ku saabsan kulankaasi, balse ka hor intii uusan tagin Islaamabad ayaa waxa uu sheegay in uusan Pakistan gacan maroojinayn, balse uu ka filayo in ay fuliyaan ballamadoodii ku aadanaa la dagaalanka argagixisada.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka duulinaga dhegeysanaysaan waa VOA. Waxaad gurdhow dhegeysan doontaan warbixinada ku saabsan wararka sheegaya in la dilay madaxweynihii hore ee waddanka Yemen, Cali Cabdalla Saalax, kadib dagaalo qaraar oo ka dhacay Sanca, ha yeeshee aynu ku horeyno dalka Jabuuti. Shir ku saabsan amniga gobolka ka hortaga argagixisada iyo la dagaalanka dembiyada abaabulan ayaa maanta lagu soo gebagabeeyey waddankaasi Jabuuti. Ramadaan Muuse ayaa warbixintan soo diray.
Shirkan oo socday laba maalmood waxaa si wadajir ah u soo qabanqaabiyey ururka caalamiga dalalka bahwadaagta kuwa adeegsiga afka Faransiiska ee loo yaqaano IOF, wasaaradda garsoorka ee Jabuuti, iyo hay'adda ay ku kulmaan xeer ilaaliyaasha ururkaasi IOF ee bahwadaagta afka Faransiiska. Ra-iisul wasaaraha Jabuuti Cabdulqaadir Kaamil Maxamed oo guddoomiye howlaha shirkan ayaa ku dheeraaday waxyeelada naxariista daran ee argagixisada, isagoo kadib ra-iisul wasaare Kaamil ii sheegay walaaca uu ka muujinayo sida argagixisadu ay ugu hamuum qabaan in aanay cidna hambayn.
Sadidi waa kan ninka Soomaalida ila 300 qof ba ka dhintay Egyptna 300 qof. Waxan argagixisada waxaan la mooday inuu baqtiyay, laakiin uu soo sarkacayaa. Waa inaan anaga tashanno, aan wax isla qabanno, aan iska celinno argagixisada dhulkeena iyo caalamkaba idil. Waan sare joognaa insha Allah, waan guulsadoonaa insha Allah.
Ma wax cusub la dareemay mise waa caadi xaaladu?
Jabuuti waa caadi, laakiin de maalin kaste waxaan helaynaa dad aan iraahda Jabuuti baan imaneynaa, waxbaanigu dadkan dilaynaa hanjabaad iyo wax badanna shicib kuma arkayaan, laakiin dibadaha waan iska qabannaa xaggii xuduudda, xaggii dhulka Soomaalida, xaggii dhulka Yemen, dad badan baan qabannay. Waa sidaa weeyaan, shaqadana waa socotaa, inaan la seexdo ma nabadgelyo waa fiicantahay alxamdulilah.
Wasiirka garsoorka ee Jabuuti Muumin Axmed Sheekh ayaa ii faahfaahiyey in dadaalka lagula dagaalamayo argagixisada uu yahay mid joogta.
Dadaalka loogu jiro argagixisada waa ku joogta weeyaan, kii unbaan xoojinaynaa oo nidaaminaynaa.
Marka waa iskaashi cusubkan,
waa iskaashi cusub oo dadka Faransiiska ku hadla waxay experience leeyihiin la iswadaarsanayo si ay ula qaybtamaan iyo walaalaheen Soomaaliya, Ethiopia, Kenya, si ay ula qaybtamaan ay wax isweydaarsi weeyaan.
Jamhuuriyadda Jabuuti, inkastoo ay tahay wadamada bahwadaagta ku afka Faransiiska, haddana waxay marti qaaday Ethiopia, Kenya iyo Soomaaliya.
Horta Kenya iyo Ethiopia iyo Soomaaliya waxaan kula jirnaa, IGAD baan kula jirnaa, urur goboleed baan kula jirnaa, dadaal midaan ku wada jirnaa markay argagixisada noqoto. Marka arrimaheyagu way isku xidhan yihiin. Marka aan deed kuwa Faransiiska ku hadla u yeedhanayna, waxaan nidhi war ha nagala qayb qaataan oo experience iyo konkurrensi waxay laga faa'iidaysan karayo ha laga faa'iidaysto. Saa darteed baan iyagana ugu yeedhnay.
Xeer ilaaliyaha guud ee Jabuuti, Jaamac Suleymaan Cali, ayaa isna iga waramay waxa cusub ee soo biiray maadaama xiriirka wada shaqaynta iyo iskaashiga dalalka degmadan uu horey u jiray.
Waa wada jireen oo mar walba dabcan wuu jiraa, waa joogto weeyaan wada tashiga iyo xiriirku maaragtay brokirerada iyo dadka mandaqadana la degan in la shaqeyna. Laakiin waxaa nagu soo biirtay maadaama hay-ad weyn oo xeerarayaashii Canada, Faransiiska, Belgiumka, Cameroon, Maurice, Seychelles ilaa bahwadaagi ayaa Faransiisku hadlay oo dhan ay nala joogan wadanno waaweyn ba ku jira ee macluumaad gaar ah leh khibrada gaar ah leh ee marka dan weyn bay noo tahay in aan la tashano sidii aan xuquuq u wadaag lahayn sidii ay iyagu waxay nagu dhaamaan sidii loo toobar lahaa askarteeda la dagaalamta ee terrorismiga xaakinadayada ee prokuroradeeda sida aan wada tashan u la yeelan lahayeen ee aan wax isku weydaarsan lahayn toobabar siyaasada ana dadkayga u siin lahayn
xeerilaaliyaha guud ee qaranka Soomaaliya ee federaalka Axmed Cali Daahir ayaa wax iga iftiimiyay waxyaabaha Soomaaliya ay la wadaagi karto dalalka kale ka qayb qaadanaya shirkan
sida dugta ee Soomaaliya waxay ka mid tahay wadamada runtii ay dhibaato xoog leh ay ka soo gaartay argagixisadu waxaan la wadaagi doonaa khibradeeda waxaan la wadaagi doonaa waxa la wixii aqoon hon dheernahay iyagana sidoo kale noo la wadaagayaan
marka aqoonta la wadaagayo une la shweedarsanayo una waxa sa dhacay sidaas ay wax noo aafayeenayo wax kale oo dano Soomaaliya ugu jirta ma jirto
ma walaga wada hadlaya oo solution baa la soo saaraya aragti baa la soo saaraya document baa la soo saaraya arada marka la isugu geeyo qawaaniintii la fiiriyo loo sameeyo ama la iska caawiyo wax badan baa ka soo baxay runtii
ma weyn ogeyn 14kii October isguiski ee Nairobi wixii ka dhacay kilometer 5 dad baa leeyay waa loo qabqabtay xeerilaaliyihii baa tahay halkee wax marayaan dadka waana loo sheegay in cid loo qabtay meel wax marayaan lama garanayo waa sidee
wala garanaya meel wax marayaan baaris baa socota baaristina wali ma dhamaanin warbixin hor dhaca oo baaritaankii ahna waa la soo gudbiyay oo shacabku waa la wadaagay dad loo hayo inay faldambiyeedkaas ku lahaayeen waa iyagana shacabku la wadaagay markii ay baaritaanku u gaboobo oo ayaana si fuul ah oo natiijadiisa loo bandhigaya sharcigaana la horgeynaya insha Allah ta'ala oo qofkii raba inuu muxuu aha wax ka ogaado markii la maxkamadeynayo ayuu dhageysan karaa oo ka qayb gali karaa laakiin hadda kama hor dhacayo wali baaritaankii ayaa socda waad garan kartaa kiisaska noocaana waa kiisas culus waa ilaa hadda wali waxaa la helayaa dad baa dhimanaya dad baa dhaawacaya yaani wali ma dhamaanin kiiski baaritaankiisi sidaa darteed lagama hor dhici karo markii uu dhamaadana shacabku waa la wadaagayaa insha Allah ta'ala sharcigaana la horgeynaya hadii Alle
Ramadan Muse VOA Djibouti
marka la fiidnimo wanaagsan meel kasto aad naga maqleysaan madaxweynaha hore ee dalka Yemen Cali Abdullah Saleh ayaa la xaqiijeen maanta lagu dilay dowladka Sanca isagoo isku dayay in uu ka baxo magaalada kadib dagaal qaraar oo dhexmaray ciidankiisa iyo kuwa mucaaradka Xuutiyiinta waxa warbixintan magaalada Qaahira ka soo diray wariyaha VOA Xuseen Saxnuuni
wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka Xuutiyiinta ayaa sheegtay in ay dileen Cali Abdullah Saleh madaxweynihii hore ee dalkaasi Yemen warmurtiyad ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha ee kooxda Xuutiyiinta ayaa lagu sheegay inay ka taqaluseen waxa ay ugu yeereen maleeshiyada khiyaanada iyo fidnada isla markaana gacanta ay ku dhigeen guud ahaan magaalada Sanca ee caasimada dalkaasi xisbiga al-mu'tamar ee dalka Yemen ayaa sidoo kale xaqiijiyay in la dilay madaxweynihii hore ee dalkaasi mas'uul ka mid ah xisbiga al-mu'tamar ayaa warfidiyanka u sheegay in Cali Abdullah Saleh uu geeriyooday rasaas kaga dhacday madaxa oo ay soo rideen maleeshiyada Xuutiyiinta wararka ka imaanaya dalka Yemen ayaa xaqiijinaya geerida madaxweynihii hore ee dalkaasi inay timid kadib markii isku horimaad xoogan uu dhexmaray maleeshiyada Xuutiyiinta iyo taageerayaasha Cali Abdullah Saleh xilli uu ku sii jeeday tuulada uu ka soo jeedo TV-yada Carabta ayaa soo bandhigay muuqaal video ah oo ka muuqda meydka madaxweynihii hore ee dalkaasi oo maleeshiyada Xuutiyiinta ay ku muujinayaan sida ay uga guuleysteen Saleh iyo taageerayaashiisa laba maalin ka hor ayaa ahayd markii Cali Abdullah Saleh uu shaaca ka qaaday inuu wada hadal la gelayo isbahaysiga carabta ee boqortooyada Sacuudi Arabiya ay horkacayso si dalkaasi loo badbaadiyo iyadoo maalmihii ugu dambeeyay maleeshiyada Xuutiyiinta iyo taageerayaashiisa ay ku dagaalameen qaybo ka mid ah magaalada Sanca hadaba Shaah Caydiid Abuukar oo ka faallooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaan weydiiyey saameynta geerida Cali Abdullah Saleh ay ku yeelan karto xiisada ka allowsan dalkaasi.
Si guud ahaanna runtii waxay keenaysaa saameyn aad u ballaaran laba dhinacbad moodayna saameyn taabanayso. Dhinac waxay ka taabanaysaa madaxweyne Cali Cabdirasaq Saalix oo qeyb weyn ka ahaa dhibaatooyinkii muntaqada ama gaar ahaan dalkaasi ka jiray inay saameyntu ku lahaa inay hoos u dhici doonto, isla markaana waxay abuuri karta wax ka imaan kara mashaakil xagga khilaafaadkii beelaha oo sii xoogaysan doona, maadaama soo kasoo jeedo beel ka mid a beelaha yemanta waabata ugu weynba kana soo jeedo welibana gaar ahaan qoyska boqortooyada xaashid loo yaqaano degmada sarxaan meesha layiraahdana u dhashay. Markaa runtii waxay keenaysaa saameyn aad u ballaaran deegaan ahaan, dad ahaan, siyaasad ahaan, dhinacyadiisa ayay. Sidoo kale waxaa haysta meesha taala caruurtiisii oo dagaalkan ama khilaafaadka siyaasiga lug weyn ku lahaa, iyaga lafta koob inay arrintiisii huriyaan iska hor imaasho beeleed xoogu badan inay arrintii abuurto. Markaa dhinac kalena waxay saameyn isbeddel wanaagsan bay u noqonaysaa, sababtoo ah waxa aad u yaraan doona khilaafaadkii guud ahaan Cali Cabdirasaq Saalix oon xitaa deegaan kasta iyo maalida oon aada looga jeclay inay arrintaasi aada isku dhinto ayaa la filayaa muddo soo socota. Isla markaana xaggii qoyskiisa ahaan gaar ahaan inay mushkilad qoys oo qabal yahayna xaggaasi dhibaato kaga timaadana waa arrin suuragal ah.
Cali Cabdirasaq Saalix oo muddo dheer xukumayay dalka Yemen ayaa talada laga tuuray sanadii 2011 kadib markii dalkaasi uu ka dhacay kacdoon shacbi ah. Xil dheeryaasha carabta ayaa rumaysan dilka Cali Cabdirasaq Saalix kadib in dalka Yemen uu sii galayo mashaqo ka baahsan midda haatan uu ku jiro. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haddaba taariikhda Cali Cabdirasaq Saalix iyo tan iyo khilaafka waddankaasi waxaa inoo faahfaahinaya warbixintan ku eegaya wariyahayaga Jacfar Kukay.
Cali Cabdirasaq Saalix waxa uu dhashay 22 Maarso sannadkii 1924, waxa uu ahaa madaxweynihii lixaad ee dalka Jamhuuriyadda Carbeed ee Yemen. Intii u dhaxaysay 1987 iyo 1990, isagoo dalka sii hogaamiyey marka ay labada Yemen midoobeen, waxaanu noqonayaa madaxweynihii ugu xukunka dheeraa Yemen ilaa xilka laga xayuubiyo 25 Febraayo 2012, kadib markii kacdoon loogu magac daray 12 Febraayo oo ay dhallinyaro hogaaminaysay oo curtay sannadkii 2011 uu arrintaasi horseedu noqday. Waxa uu darajada ciidamada ka gaaray maarshaal, waana ninka labaad ee ugu xukunka dheeraa wadamada carabta ku wada hadda nool. Waxa uu kursiga ku fariistay markii la dilay madaxweynihii xilliga Axmed Al-Ghashmi muddo kooban kadib markii uu xilka ka degay Cabdilkariim Al-Carshi. Saalix waxa uu Yemen hoggaankeeda la wareegay xilli adag, intii uu talada hayayna waxa uu Yemen saynta kaga yeelay liiska dalalka ugu musuqa badan le caalamka. Cali Cabdirasaq Saalix waxa uu xilka wareejiyey sannad kadib markii uu kacdoonku ku bilowday, xilligaasoo ay xaaladda Yemen soo farageliyeen wadamada Khaliijka, heshiis la kala saxiixday oo qodobkiisa ugu muhiimsan uu ahaa inaanan wax loo raacanaynin oo dacwo iyo maxkamad ay isaga iyo qoyskiisuba ka nabadgelayaan, ayuuna xukunka kaga degay. Wax yar ka hor intaanu ogolaan inuu talada wareejiyo, waxa uu ka badbaaday weerar gantaal loo adeegsaday oo lagu qaaday masjid ay madax badan ku tukanayeen salaada Jimcaha oo ku dhex yaalla madaxtooyada Yemen. Inkastoo markii hore ay warbaahintu sheegtay inuu geeriyooday, haddana markii dambe waxaa la xaqiijiyey inuu dhaawac halisa soo gaaray, waxaana lagu soo daweeyey waddanka Sacuudiga. Cali Cabdirasaq Saalix waxaa lagu sheegaa inuu ahaa nin xigmad badan oo awood u yeeshay inuu isku hayo dal ay dadkiisu beelo weliba hubaysan u kala qaybsan yihiin, waxaanu xiriir aad u dhow la lahaa odayaasha qabaa'ilka dalkaasi, sida uu sheegayo Aadan Sheekh Xasan Xuseen Azhari oo arrimaha Islaamka ka faallooda.
Doorar fara badan oo kala duwan ayuu soo ciyaaray dalka Yemen, gaar ahaan doorkii ugu muhiimsanaa wuxuu ahaa midayntii labada Yemen, koonfur iyo waqooyi. Xagga ciidanka marka la yidhaahdo awood fara badan ayuu kulahaa, oo waxaa la dhihi jiray militariga ama ciidamada qalabka sida ee dalka aabahood oo kale ayuu ka dhignaa oo aad bay u aaminsanaayeen. Waxaa lagu sifeeyaa ama lagu sifeyn jiray inta ugu badan inuu yahay rugcadaa siyaasi oo isrogrogid badan, aadna u yaqaano siyaasadda meesha hadba loo rogo ay markaasu taagan tahay. Siyaaro kala duwan baa intii loo sifeeyaa, mararka qaar dadku qaar ee isaga kasoo horjeeda waxay yidhaahdaan nin dhagar badan buu ahaa oo meesha aad ka filaysid maahan meel kale kaaga soo bixi karo iyo waqti walba.
Markii uu ku xigeenkiisa Cabdirab oo Mansuur Haadi madaxweyne ka noqday Yemen, Saalix waxa uu xiriir dhow oo isbahaysi ah la yeeshay Xuutiyiinta, kuwaasoo isaga taageero xoogan ka helay. Xuutiyiinta magacooda rasmiga ah waa dhaqdhaqaaqa Ansaarullah, horey waxaa loo oran jiray Xarakatu Shabaab Al Mu'min. Waxaa la aasaasay sannadkii 1992 magaca Xuuti oo aan rasmi ahaynna waxa uu ka soo jeedaa aasaasaheeda Badruddiin Al Xuuti. Xukuumaddii uu madaxweynaha ka ahaa Cali Cabdalla Saalix waxa ay Xuutiyiinta oo fariisinkooda uu ahaa Sacdalla gashay 6 dagaal oo uu koodii ugu horreeyey soo bilowday sannadkii 2004 kii ugu dambeeyeyna uu 2010 soo gaaray. Cabdilmalik Al Xuuti oo ah wiilka aasaasihii kooxdan ayaa sannadkii 2014 ku baaqay in laga dhiidhiyo oo dibadbaxyo laga sameeyo go'aan ay xilligaasi xukuumadda Yemen ku gaartay in ay taageerada ka dayso shidaalka, taasoo keentay sare u kac ku yimid qiimaha batroolka. Waxaanay bannaanbaxyadaasi isku bedeleen isku dhacyo u dhexeeya Xuutiyiinta iyo maleeshiyaadka Xarakada Al Islaax oo uu hogaaminayay jeneraalka lagu magacaabo Cali Muxsin Al Axmar. Dagaaladu waxa ay ka soo bilaabmeen gobollada waqooyiga kaga toosan caasimadda, waxaanay ugu dambayntii soo gaareen albaabka Sanca. 18 Sebtembar Xuutiyiintu waxa ay weerar ku qaadeen ciidamada ammaanka Yemen xaafad ku taala waqooyiga Sanca oo Shamlaan la yiraahdo. Waxa ay godoomiyeen jaamacadda Al Iimaan 12 Sebtembar ee isla sannadkaasi 2014 waxa ay Xuutiyiintu si dhammaystiran ula wareegeen magaalada Sanca. 19 Janaari ee 2015 waxa ay weerareen guriga madaxweynaha Yemen Cabdirab Mansuur Haadi, waxa ay la wareegeen xiriir ciidan iyo madaxtooyada iyagoo xabsi guri geliyay madaxweynaha Yemen, ra'iisul wasaarihii xilligaasi iyo golihii wasiirada qaarkood. Dadka siyaasadda indha-indheeya waxa ay rumaysan yihiin in taageerayaasha Cali Cabdalla Saalix ay iyagu udub dhexaad u ahaayeen guulahaasi ay Xuutiyiintu gaareen, garab istaagga Saalix la'aantiina aanay horumarkan ku tallaabsadeen. Xuutiyiinta waa firqada Zaydiyada la yiraahdo oo ku abtirsata Shiicada, waxa ay taageero dhaqaale iyo mid ciidanba ka helaan dowladda Iiraan. Xuutiyiinta iyo maleeshiyada taabacsan Cali Cabdalla Saalix waxa ay ku sii siqeen gobollada koonfureed ee Yemen, iyagoo gaaray magaalada Cadan oo xarun ku meel gaar ah u ahayd xilligaasi xukuumadda Yemen. 26 bishii Maarso sannadkii 2015 Sacuudiga ayaa ku dhawaaqay howlgal milatari oo ay sheegeen in ay ku doonayaan inay sharciyadii Yemen dib ugu soo celiyaan, waxa uuna ku bilowday weeraro dhinaca cirka ah oo habeenkii ugu horreeyey burburiyey garoonka diyuuradaha Sanca, saldhigga ciidamada cirka Yemen oo gegida aanan ka fogeyn, iyo weliba guriga Cali Cabdalla Saalix. Yemen waxa ay gashay dagaal xoogan oo cirka iyo dhulkaba ah, waxaa ku geeriyooday kumanaan ruux, magaalooyin ay caasimadu ka mid tahayna waa ay ku burbureen, adeegyadii dowladda ayaa meesha ka baxay, waxaana ku fiday nafaqad darro baahsan oo si gaara caruurta u haleeshay, taasoo ka dhalatay cunto la'aan dalka ku habsatay. Bishii Abriil ee sannadkan waxaa Yemen ka dilaacay cudurka daacuunka ama koleeraha, waxaanu soo riitay dad 1 milyan ku dhow, waxaana hay-aduhu sheegeen in taariikhda cusub uu sidii ugu darnayd dunida abid xanuunkaasi dalka Yemen u halakeeyey. Toddobaadkan ayuu Cali Cabdalla Saalix si rasmi ah ugu dhawaaqay inuu ka furtay Xuutiyiinta, waxaanay keentay inuu dagaal ka dhex qarxo labada dhinac, taasoo horseeday in la burburiyo guriga uu ka deganaa Sanca. Sida wararka laga soo xigtay Xuutiyiinta la fahantooda ay sheegayaan, uu Cali Cabdalla Saalix halkaa ku geeriyooday isagoo socdaalkiisii dheeraana halkaa ku soo idleeyey. Waa kan Dr. Xasan Albisri oo arrimaha carabta wax ka qoraa.
Madaxweynuhu fariin buu diray oo xisbahaysiga carabeed uu la heshiinayo ayuu eclaamiyey. Marka Xuutiyiintaas way ka xanaaqeen dagaalkana, kaasba ayaa awoodda
geerida Saalix ayaa saameynta ka dhalan karta ay dadku ku kala aragti duwan yihiin. Qaarkood waxa ay qabaan in maadaama Xuutiyiinta uu isaguba taageerayay, beel xoog badanna uu ka dhashay, ay suurtagal tahay in si fudud lagu wiiqo Shiicada. Hase yeeshee, dad kale ayaa rumaysan inaanay dhimashadiisu wax weyn ku soo kordhin doonin xaaladda Yemen oo markeedii horeba murugsanayd.
Waxa mushkiladu u keenay ama adkeynaya ama tacqiinaya wuxuu ahaa madaxweynaha Cali Cabdalla Saalix. Soo dhimashadiisu waxay ka dhigan tahay xalkii oo bilowda ama xal degdeg ah oo la gaaro. Dhinaca kale, waxaa dhici karto in arrinta ay sii adkaato oo dee xuseyiinta marka la yidhaahdo hadda ay ka takhaluseen cali cabdalla saalax haddii uu warkaasi dhabmo inay iyaga dileen waxay keeni kartaa in xuseyiinta laftoodii ay isballaariyaan oo cali cabdalla saalax wuxuu ahaa dhinacna xuseyiinta isbahaysa ayuu kula jiray dhinaca kalena wuxuu ahaa dhagaxa hortaagan iyaga marka guddahan sawirka guud markaad fiirisid aada bay u adag tahay xaaladda hadda dalka yeman ka jirto cidna ma goyn karto halka ay dafi xaaladda u guuri doonto
jacfar kukaya ee warbixintaasi inuu diyaariyey oo ku saabsan taariikhda cali cabdalla saalex oo maanta lagu dilay magaalada sanca duleedka magaalada sanca isagoo isku dayay inuu halkaasi uu ka baxsado halkaad ka dhigaysanayseenna waa v o a
caweysi wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan shir looga hadlayay amniga soomaaliya iyo hirgelinta qorshaha dhismaha ciidamada qaranka ayaa maanta ka furmay magaalada muqdisho madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo shirkaasi ka hadlayay ayaa sheegay in dowladdiisa ay ka go-an tahay ka guuleysiga argagixisada shirka oo daba socda shirkii london ee bishii may waxaa iyaguna ka qayb galay madaxda maamul goboleedyada warbixintan waxaa magaalada muqdisho kasoo diray wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
kulan looga hadlayo arrimaha amniga soomaaliya oo ay ka soo qayb galeen qaramada midoobay saraakiisha amis oo wakiillo ka socday dowladaha maraykanka iyo ingiriiska safiirada dalalka shisheeye u fadhiya soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ayaa lagu qabtay magaalada muqdisho kulanka ayaa intii uu soconayay waxaa si weyn loogu lafaguray xaaladda amniga soomaaliya xilligan ku sugan tahay iyo sida wax looga qaban karo waxaana ugu horreyn ka hadlay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo sheegay inay ka go-an tahay sidii ay uga guulaysan lahaayeen ururada al-shabaab iyo daacish iyagoo kaashanaya saaxiibada soomaaliya
We as a government are absolutely determined to win the war against al-shabaab and ISIS.
Ka dowlad ahaan way naga go'an tahay inaanu ku guuleysano dagaalka ka dhanka al-shabaab iyo ISIS iyadoo ay naga go'an tahay isla markaana haysano taageerada wadaagayaasha caalamiga waxaan ku kalsoonahay in aynu si wada jira u burburin doono isla markaana u jabin doono argagixisada waxa aynu si buuxda gacantooda ugu soo celin doonaa dhammaan dhulka soomaalida dowladda sharciga u leh iyo dadkooga
to the legitimate state and its people
sidoo kale wakiilka qaramada midoobay u fadhiya soomaaliya michael keatin oo madasha ka hadlay ayaa hoosta ka xariiqay qaramada midoobay inay diyaar u tahay mar walba inay kaalmayso dowladda si looga samatabaxo caqabadaha dhinaca amniga ee soomaaliya haysta
waxa aan mar kale xoojinayaa taageero cad si soomaaliya ay u waajahdo caqabadaha horyaalla gaar ahaana dhanka ammaanka huritaanka ay sameeyeen iyo horumarka maanta suurtagal ma aanu noqdeen ee guusha amison la'aanteed
madaxweynaha maamulka puntland cabdiweli maxamed cali gaas ayaa tilmaamay in maamul goboleedyada oo idil ay haystaan dhibaato dhinaca amniga oo uga imanaysa al-shabaab iyo daacish waxaana uu xusay in looga gudbi karo taasi helitaanka hay-ado amni oo xooggan iyo dhallinyarada oo laga wacyigeliyo afkaaraha qaldan
all the federal member states are facing the challenges of insecurity from al-shabaab ISIL
dhammaan xubnaha maamul goboleedyada federaalku waxa ay waajahayaan caqabado kaga imanaya al-shabaab isis khilaafyo iyo xiisado kale si aynu dadka soomaalida nabad uga dhigno waxa aynu u baahannahay hay-ado amni oo xooggan maamul iyo kala dambayn hay-ado cadaaladeed oo la qadariyo iyo dowlado hoose oo sharciya waxaynu u baahannahay inaynu ku qaybgelinno dhallinyaradeenna waxaynu u baahannahay inaynu la dagaalanno fikradaha xunxun
axmed maxamed islaam axmed madoobe madaxweynaha maamulka jubbaland ayaa si kooban uga hadlay aragtidiisa ku aadan sida wax looga qaban karo xaaladda amniga soomaaliya
amniga soomaaliya se wax looga qaban karaa laba xaaladoodba wax lagaga qaban karaa mar waa in lala dagaalamo fikirka guracan ee nimankan dagaalka waddanka ku haya ay ka shaqaynayaan mujtamaca dhexdiisa iyadoo maanta taageerada shacabka inta badan la heli karay qodobka labaad wuxuu noqon karaa in la sameeyo howlgal midaysan oo amison ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo kuwa dowlad goboleedyadu hal mar la wada qaado taasoo fududayn karaysa in la wiiqo kabacdina soomaalidu ay ku filaan karto inay hawshaas wax ka qabato oo ay sii dabagasho taa daraaddeed labadaa fikir ee fikirka iyo howlgal midaysan haddaan la helin maalin walba waan ka doodaynaa halkeedaana joogayna
madaxweynaha maamul goboleedka koonfur galbeed shariif xasan shiikh aadan oo ka hadlayay dhibaatada amni ee Soomaaliya ka jirta ayaa sheegay inuu ka walaacsan yahay bixitaanka ciidamada AMISOM oo uu sheegay inaan la gaarin xilligii ay bixi lahaayeen.
AMISOM bixitaankeedu hadda la sheegay, anigu waxaan isleeyahay kulli hadda waqtigii AMISOM bixi lahayd lama joogo, sababtoo ah ciidamadeena ma dhismin, dhulkiina nabad ma noqonin. Dadka Soomaaliyeed haddii hadda sidatan hadda yihiin looga tago dhibaatay noqonaysa, waxaan rajaynaynaa in ciidamadii la dhiso AMISOM ayadoo ciidamadana dhistay dhulkuna nabad yahay, jidadkuna ay furan yihiin, inay markaas ay ciidamo kala wareegi karo ta la helo. Taas ayaa ayagana shaqadii ay soo guteen iyo dhibaatadii ka gaartay iyo dhimashadii, taas ayagana abaalmarin u noqon karta. Dadkii kaalmeynayay dhaqaalaha ku bixinayay aad iyo aad ay u mahadsiihiin. Ayagana markii uun Soomaaliya oo nabada ciidankeeda dhisan yahay ay ka baxaan, unba ayagana wixii bixiyeen ayagana markaas ay quuri karaan.
Ugu dambeyntii, madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa beesha caalamka u sheegay in wax laga bedelo qaabkii hore loogu shaqayn jiray, maadaama xilligan lagu guda jiro waqti dagaal culus la rabo in lala galo Al-Shabaab.
Dhibaatada jirta ugu weyn oo hadda beesha caalamka aan runtii aan ku eedayn maayo laakiin aan u sheegaya waxaa weeye, waxaad arkaysaa hal shay oo ama hal mashruuc oo shirkad A layiraahdo iyo mid B layiraahdo iyo mid C layiraahdo iyo mid X layiraahdo, afartaas midba wax yar ku leeyahay. Midba lix bilood markuu maqnaada kii kale imaanaya, haddana lix bilood oo kale ka baxda kii kale imaanaya, mashruuca intii hore dumaysa intii dambe iyadoon weli imaanin. Waa arrinta la dagaalanka argagixisada iyo waqtiyada dagaalkuna way ka gedisan yihiin. Hubka iyo ciidanku waa inay isku mar joog, waa in rasaasu in yacni la isku hayaa, waa in communication dhab ah uu jiraa oo gobollada dhexdooda iyo dowladda federaalka iyo AMISOM iyo cid kastoo dagaalkaas ku shaqale si kale loogama guuleysan karayo Al-Shabaab.
Xubnihii kulanka ka hadlay ayaa waxaa ka mid ahaa wakiilka midowga Afrika ee Soomaaliya Francisco Madeiro, madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir Taabid Cabdi Maxamed. Waxaana kulankan oo socon doona laba casho lagu wadaa in gabagabadiisa laga soo saaro warmurtiyeed. Xasan Kaafi Qoyste, VOA, Muqdisho. VOA.
been wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. gurdha waxaad dhegeysan doontaan dooda gaaban barnaamijkii Qurbe iyo qodobo kale oo ciyaarihii ay ku jiraan ha yeeshee. Marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka. Madaxweynihii hore ee dalka Yemen Cali Cabdalla Saalax ayaa la xaqiijiyey in maanta lagu dilay duleedka magaalada Sanca, isagoo isku dayayay inuu ka baxo magaaladaasi kadib dagaalo qaraar oo dhexmaray ciidankiisa iyo kuwa mucaaradka Xuutiyiinta. Cali Cabdalla Saalax ayaa maalmo ka hor waxa uu sheegay in wadahadallo la galayo isbahaysiga uu Sacuudigu hogaaminayo ee dagaalada kula jira Xuutiyiinta kadib muddo saddex sana ah oo Xuutiyiintu garab siinayay.
Madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa fariimo isku xigxiga oo uu soo dhigay bartiisa Twitter-ka Axadii, waxa uu ku weeraray hay'adiisa FBI isagoo sheegay inuusan weydiisan agaasimihii hore ee hay'addaasi James Comey inuu joojiyo baaritaankii ay hay'addaasi ku haysay la taliyihiisii hore ee ammaanka qaranka Michael Flynn oo loo haystay xiriirkii uu Ruushka la sameeyey, gaar ahaan safiirka Ruushka ee magaalada tan Washington. Mid ka mid ah fariimihiisa Twitter-ka uu soo dhigay ayuu madaxweyne Trump ku sheegay in sumcaddii hay-adda FBI ay burbur wajahayso taariikhda jiritaankeeda, isagoo intaa raaciyay in maamulkiisa uu sumcadda hay-adda dib u soo celinayo. Comey ayaa isna soo dhigay bartiisa Twitter-ka fariin uu ku yiri FBI waa daacad, waa mid xoogan, FBI waa mid madax bannaan, waana sii ahaan doontaa. Saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda cadaaladda ayaa difaacay FBI kadib Twitter-kii Trump.
Markana dhegeystayaal, ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban Seynab Abuukar ayaa soo jeedinaysa.
Kulanti
wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban dawladda federaalka ee Soomaaliya ayaa dhowr jeer ku cidisay in caqabadeynta hubka ee saaran dalka Soomaaliya ay caqabad weyn ku tahay in dawladda ay guulo ka gaarto nabadgelyada haddaba ma haboon tahay xilligan in Soomaaliya laga qaado cunaqabadeynta hubka ee saaran si Soomaaliya ay nabadgelyada u soo celiso waa arinta ay doodeen ku saabsan tahay waxaa dooday gala qayb galaya Cornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen ee Cornel Abdullahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya waxaan ku horeynayaa Cornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen xilligan ma haboon tahay in Soomaaliya laga qaado cunaqabateynta hubka ee saaran
ciidan qaran aan ciidan lahayn qaran ma aha cunaqabateynta hubka oo saaran Soomaaliyana waxay lid ku tahay qarannimada iyo madax banaanida Soomaaliya waana sababta qarankeenni u xasili lahayd sida darteed waa waajib muqaddas oo dastuuriya oo aan laga lixleexan karin qarankan in loo helo ciidan iyo hubkiisi oo dhameystiran oo ku difaaco burcada xuduudihiisi dhuleed xuduudihiisi badeed amnigiisi gudaha dhammaan ku soo xadgudubtay oo sida yeydi boobaysa waa waajib muqaddas in loo helaa ciidan iyo hub lagu caabiyo oo siduu ahaan jiray ka dhiga arrintan waa arrin qaran weyn hubka waxa iyo ciidanka waxaa lagu ilaaliyaa amni xumada gudaha ma kali ah wuxuu ciidanku ilaaliyaa qarannimada iyo jiritaanka dalka sida badda cirka dhulka maahan mucaaradad iyo gudo iyo kooxo argagixisaa kali ah
haye cabdullaahi gaafa
qolo waliba qaybteeday rabtaa qoladii qaadatana qolada u dhow oo dariska la ah bay kula duuleysaa ku leenaysa horta sidaa weyn aad u ogaataa hub maanta la qaadi karaa ma jiro rag raadinayaana anigu ma qabo fakarka
marka waxaad leedahay in hadda lama gaarin waqtiga cunaqabateynta wadanka laga qaadi lahaa
ilaa Soomaaliya la isu keeno oo mid laga dhigo oo daamiya kooxeedyada ilaa la soo xireeyo oo ninkii qori haysta qoriga laga qaado maalintaas aanu raadin karnaa in Soomaaliya hubka laga qaado inta ka horeysa hubkii la keeno Soomaaliya isku laynaysa dawladduna ma xadadi kadho waayo ciidan midaysan oo meel ku jira oo Soomaaliyeed oo Soomaali u dhantahay iyadoo dhami oo hubka lagu wareejinaya ma jiro qabiil buu gacantiisa galay
waxaan siinayaa Cornel Cabdirasaaq Saciid Xuseen
maxaa Itoobiya lagu ilaaliyaa maxaa Kenya lagu ilaaliyaa maxaa Jabuuti lagu ilaaliyaa ma qarar aan hub iyo ciidankii dadkii waa joogaa ciidankii waa dhisan yahay ciidankii baddii maraakiib baa gantaala ku soo ridaya kama celin karaan burcadii hubkii ma haystaan badda ciidankii dhulka burcadii kama saari karaan waa isku awood dad sharciyan ah oo United Nations-ka ku jirta oo horey ugu jirtay oo qaran ah oo la yaqaan baanuna waa inaa Soomaalidu soo iibsataa hub sharciga qawaaniinta caalamiga ah baan loo ogol inaan barinaba ma ahan barkeed dal jiray baanuna hay jiray
Abdullahi Gaafa waa dagaysanaysa Cornel Cabdirasaaq wuxuu ku doodayaa in cunaqabateynta hub ka saaran Soomaaliya inay caqabad ku tahay in Soomaaliya ay guulo gaarto adigu taa ma aragtaa
waxa weeyaan dalka in la difaaco Soomaaliya qolowleba meeshay joogto waa soo dhaweynahay oo cadawga laga difaaco laakiin waxaan anigu ka soo horjeedaa hub aan Soomaaliya u dhamayn waan ciidan Soomaaliyeed gacantiisa galeen oo isku dhafa mid ah ciidan Soomaaliyeed oo mid ah hala keeno ama xamar gacanta ha u galo ama garowa gacanta ha u galo ama kismaayo gacanta ha u galo ama baydhaba gacanta ha u galo taa muxuu sargaalnimadaydu ma ogola wuxuu noqonayaa ciidan qabiil gacanta ku dhigay qohub qabiil qaatay buu noqonayaa qabiilkaasina cidii uu ciil qabay buu ku weerarayaa dawladna maba garanayo dawladda duu garanahayo madaxweyne ma sheegteen banaanka ee dawladdi Soomaaliya la dhisay 8 bishii bay soo raaci lahayd dawlad oo ciidamadooda iyo mas'uuliyiintooda iyo waxooda ay ku soo wareejin lahayd dadku marka meelo fog fog baa la kala taagan yahay.
Waxaan siinayaa Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen.
Anigu kama hadlayo nin aftahamo iyo meel jooga oo cadow u shaqeeya. Waxa weeye halkan qaran baa ka dhisan. Si sharciyan ah loo soo doortay oo maamul walbaba xildhibaanadiisi soo xushay. Sideedana waxaani waa wax wadar waa wadareed. Ciidanku waa ka duwan yahay maamuladan iyo waxaan iyo madaxweynaha Mareykanka iyo gobolladu hadda isdiidaya oo sharciyada isku haysta sawdaafaca dalka iyo midnimadu ma jiraan. Waxaani waa siyaasad, waa laga wada hadlayaa, waa dadka sibiliyaanka ma qusaysa ciidamada. Amniga dalku waa qarannimo. Gobollada iyo caasimada dhammaan ciidanka qaranku siyaasadda shaqo kuma leh. Wuxuu ilaaliyaa ummadda hantideeda, sharafteeda iyo dalkeeda. Uma taalo shaqooyinkan iyo maamulkan iyo dastuurkan iyo waxaas ayaga shaqo kuma leh. Haddaan dad ciidanna jirinna, maamulle ma jirayo, dowlad dhexana ma jirayso. Waa waajib muqadasabay maamulada iyo qarankaba ku tahay in ciidan qaran la helo. Waana ka midaysan yihiin, wax quseeya maahan waxaani. Waana ciidanku wuxuu haynayaa hubka iyo dalka, dal xor ah inuu hub garan karo oo qalabaysan karo ciidamadiisa. Waa waajib United Nations-ka oo dowli ah.
Haye Cabdullaahi Gaafa,
dagaalkii waa socdaa. Muxuu ahaa dadka shacabka, dadka shacabka marka la nabadeeyo oo hubka laga aruuriyo oo maamul goboleedyadu hubka laga qaado ay ayagu ogolaadaan oo keenaan hubka, maalintaasaa cunuqabatay inta la qaadi karo. Colaadaha sukeeya intay jiraan hub lama dooni karo, mana la raadsan karo. Meel maanta hub la keeni karo oo hub lagu degdegi karo Soomaaliya maaha. Sideedaba
dowladda iyo ciidamada taageeraya muddo dheer ayay dagaal kula jiraan kooxaha kasoo horjeeda, welina guud ahaan ee waddanka gacanta kuma haysa dowladda. Haddii ay dhacdo in laga qaado cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya, maxay ku soo kordhin kartaa bay kula tahay Colonel Cabdirasaaq?
Dalka dadku qabaa'il buu ahaa, waagi dalku xoroobay qabaa'ilada dirir jiray, dowladda kale celin jirtay. Dowladdeenii hore saasa qabaa'ilku dirir jiray, maamulada tagi jiray, siyaasadda waa la kala celin jiray. Laakiin dalku difaaciya wuxuu lahaa sharaf, weligiisu qabaa'iladu waa hubaysnaayeen. Adduunka oo dhan waa saas. Maraykanka kuu isdhexdhexaaya madow iyo cadaan, waxaasi waa wax hoose wey. Cunuqabateynta hubku waxay hortaagan tahay in dowladdii shaqayso oo dalkii canshuurka qaado oo shacbigii kala dhiciso oo shacbigii dowlad u noqoto oo waxbarashadii, amnigii, ganacsigii dalku amnigiisii. Dowladdu waxay fursad u helaysaa inay dhaqaale soo saarto, baryada ka tagto, shacbigeedii isu keento. Shacbiguna wuxuu helayaa inuu shaqaysto, isdhex maro oo dalkiisii. ciidankuna waa ilaaliyahaas. Waxaan qoryo xunxun wey, waxaa isku weeraraya tanki iyo diyaarad iyo madaafiic iyo beebayaal iyo maraakiib badeed iyo raadaro iyo diyaarado cir wakaa ciidan qalabkii.
Adigoo soo koobaya Cabdullaahi Gaafa, gabagabada doodana waan isla soo gaarnay. Haddii cunuqabateynta la qaado, maxay xaaladda guud ahaan waddanka ku soo kordhin kartaa?
Cunuqabateynta marka la qaadahaya waa marka ajnabigu baxo wey. Ajnabiga dalka ciidamadii Soomaaliya haysta, dalka markay ka baxaan kuwaas oo Soomaaliya ciidamadii lahaayeen ay far noqdaan, markaa cunuqabateynta haddii la qaado, cunuqabateyntu waxbay soo kordhinaysa. Laakiin dalku intuu hadda saatan yahay ummada, waxa weeyaan waa baadida nin baa kula daydada daala kaa badana, oo aan doonayn inaad heshid daainaad midkaaye. Dadkuna moodayaa duul wada dhashay, waan wax u dahsoonayn. Inta gacantana la ku hayo oo dalka iyagii lagu jiro, haddii hub kasta oo la keeno dalku nabad noqon mahay. Kulli faragelinta waa inaga baxa. Markaas haddii hub la keeno oo hubkaas waxbu tarahay, laakiin hadda xaggee buu soo marayaa? Ciidankaagii baa la kala haystaa oo qaarba qayb haysta. Hubkiyaad u dhiimanaysaa, ciidanba ma haysatid. Hub la maamulhayaa waxba ma maamuli karo ilaa dalka gacantayada uu ku soo noqdo oo anaga gacantayada ku soo ururo.
xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto. Waxaa dooday gala qayb galay Colonel Cabdirasaaq Saciid Xuseen iyo Colonel Cabdullaahi Gaafa Kaarshe oo labaduba ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada Soomaaliya. Inta doodan mid lamid ah ku kulmi doono dhageystayaal, sidaa iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan tahay Seenab Abukar oo nala socodsiinaysa xubintaasi dooda gaaban halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurba oo ino diyaarisay Sahra Cabdi Axmed.
Waan oo wanaagsan idinkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka qurba ee toddobaadkan. Arday Soomaaliyeed ayaa waxa ay ka heshaa wadamada dariska iyo sidoo kale kuwa kale ee ka sii baxsanba deeqo waxbarasho oo iyagu ay wax ugu soo bartaan wadamadaasi. Dalka Itoobiya dhawaantan ayuu bilaabay in uu dawladda Soomaaliya siiyo deeqahaasi waxbarasho arday uga qayb qaadato Soomaaliya. Haddaba ardaydii ugu horeysay oo kontameeyay dhan oo jooga jaamacadda Dirir Dhawe ee deegaanka Soomaalida Dirir Dhawe ayaa waxa ardaydaasi aan kala sheekeystay qaar kamida deegaankaasi ee qurbo joogta ku yihiin iyo sidoo kale to nolosha deegaankaasi. Waxa barnaamijka qurba ugu waramay gudoomiyaha ardayda deeqda waxbarasho ku jooga jaamacadda Dirir Dhawe Cawil Cabdi Waahid Cali Haashi iyo sidoo kale isku xiraha guud ee ardaydaasi midowgooda Itoobiya Cabdi Waahid Cabdi Malik Nuur Umar Barqadle bal ku soo dhawaada labadiina barnaamijka qurba. Waayahay haddii bal aan ku hormaro Cabdi Malik booxad iga waranta ardayda Soomaaliya ka yimid ee adiga aad ka mid tahay ee deeqda waxbarashada halkaas ku jooga tira intee laga yatiin
ardayda deeq waxbarasho ku jooga dalka ee guud ahaan hadda inta jaacada aan joogno lixdan fadma santa horta maasha Allah ee wariyay Saare Cabdi Axmed guud ahaan markan su'aasha uu soo gudbo ardayda dalkaan timid ee waxay bilowdeen 2014kii ee ayuu wajiga dowladda federaalka Soomaaliya fiimid laakiin waxaa jira ardayo ka imaado Puntland Soomaaliya oo si gaar ah beeqay waxbarasho dalka uu imaado laakiin midda federaalka Soomaaliya dalkan ka hadalno waxay bilaabatay waqtigii 2014kii oo aniga ka mid ah ardayda ugu horreysay oo halkaan imaado kontan afar qof ahay guud ahaan saddex sano naga dambeysayna oo hadda sanadkii ugu dambeysay hadduu yahay laakiin ay soo socdaan waxaa imaaday arday ku dhawaad saddex kun hadda laakiin ay ka joogto haddii la isku celceliyo 700
waa gartay. Waayahay marka maxaad barataa Cabdi Malik adiga?
Aniga waxaan bartaa School of Medicine
caafimaadka.
Caafimaadkaan bartaa.
Maxaad ku takhasusaysaa?
Aniga waxaan ku takhasusay gynecology ee qaybta dumarka iyo obstetrics.
Waa hagaag, waa tahay. Waxaad caafimaadka sida gaarka ee dumarka waxaa khadka kugula jira Cawil Cabdi Waahid Cali Haashi bal Cawilow ugu horreyntii aadna soo dhawow iga waran heerkaaga waxbarasho ee gobolkaas aad ku joogto.
Saar aad iyo aad baa mahadsan tahay waan dhawahay kaga magacaabiyaa dhammaantii wadahaan xiriirkan u seerteen anoo waxaan ahay gudoomiyaha ardayda scholarship ee magaalada Dirdaba deeqda waxbarasho ka helay dalkan dariska Ethiopia sidaan ardayda scholarshipka yani lagu soo qoray Ethiopia waqtiyo kala duwan ayaa lagu soo qoray waqtiyo badan diinayeen jaamacadda Dirdaba ilaa iyo hadda afar sano arday lagu soo qoray ayaa joogta. Ardaydaas cadadka waxay gaarayaan ilaa 60 arday sanadkan oo u dambeeyay oo ay ka imaadeen ilaa 14 arday oo ay imaadeen Puntland ayaa ugu dambeeyay arday soo gaaray aad iyo aad bay dhammaantii ardaydaas oo laga yimid fiican yihiin anigu waxaan ahay arday dhigta jaamacaddaas sanadkii saddexaad ku jira collegeka Institute of Technology Department of Construction Engineering ayaan ka bartaa sanadkii saddexaad ayaan ku jiraa.
Waa gartay marka bal waxaad iga warantaa xaaladda guud iyo sida idin saameysay dhowaanahan waxaa jirta in shaqaaqooyin ay ka jireen deegaanadaas saameyn intee leeg ayay ku yeelatay noloshiina marka halkaasi?
Anadii aad baa mahadsan tahay way jiraan shaqaaqooyin iska yaroo dalka ka jiray guud ahaan dalka way ka jiraan laakiin kadro dhow ahaan wax saameyn anaga maguma yeelan. Dirodaba waxay weeyaan waa magaalada caasimadda labaad ee dalka waa kontrol madax bannaan ee heer federaal marka qoomiyiin ma gaaro ma ahan qoomiyadaha iyo branchiga howlahaasina yacni ma saameyn jaamacadda Dirdabana yacni cid walba jaamac qoomiyad walba oo Itoobiya ayaa arday scholarship oo cadadka laga gooyi joogaan wax saameyn maguma yeelan waxbarashada si ay ugu furantay waqtigeeda furantay saameyn aan uguma yeelan waxyaabaha ka jira dalka.
Waa tahay waa ta Cabdi Malik haddaan dib kuugu soo noqdo nolosha dhalinyarada adigoo kaleeta ah ee gobolada Soomaaliya koonfurta ka yimid maxay ku tiirsan yihiin sidee ayaana ma aragtay deegaanka iyo jaamacaddii waa heerka waxbarashada uu idin yahay?
Maasha Allah dhinacaba dhinacaba Sahra Cabdi Axmed
kadir dhabahan waa dhul Soomaali ay ku badan tahay waxaa sanada labaad kadib markii ninka Soomaali Kilinka Soomaali ee 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 Soomaali ee
لكن أربعين دقيقة يقيتهم دير بقى جاعد دير بكتور وصومالي عم يسكورش دير راح برش واحد ساعمين أو كل يلاقي يسكور سكورة شقاقين كان هذا لابد يكون على إمالي يسكور مالي مجرن لكن جوالة أرمضة بن أربعين دقيقة شيء كل وعلى ليس هو ده بدل وكل الصومالي يتوب يطلع بين إلا هذا الحاجة كل شيء وحضر شيء بيقولي دي تنتهي بالعمل قارقود
waad ugu dambeyntii bal marka qof Soomaali uu ka imaado ama dhinacyada kale gudisana hatta Ethiopia da Soomaalida ee dadku ka imaado oo jaamacad uu ka helo deeq waxbarasho in inuu doorto waxa uu damacsan yahay inuu barto asagay jirtaa dabcan marka qaybaha kale gudisana dhalinyarada laga keenay Soomaaliya waxa ay ka bartaan meesha maxay yihiin
siyaabooyin kala duwan iyo xurum kala duwan bay dawladdu ku soo fartaa een arday oo deeq waxbarasho dalkan ka soo inkastoo bilow yahay imaansha wadankan dalka Ethiopia waxaa dalka Ethiopia inaa deeq waxbarasho horan iyo mid sii jirin dad haddana in Soomaaliya arsanayn baad dareemaysaa laakiin xoolaha daahsanaan iyo waxa qabasho la'aan iyo fowr qablaan dhinaca dowladda Soomaaliya federaalka ka jira oo weyd dhibaatooyin badan baa ka jira ardayda dhinaca safaaradda Ethiopia ee ardayda caawinay daahsanaan baa ka jira safaaradda Soomaaliya soo dejiso intee gobolada saacado ama qof ardayda wakiil waxbarasho oo safaaradda ma laha ee u qaabil saraha cultural attachment iyo ma laha safaaradda Soomaaliya ee ardaydana wax u raaca gobolada oo jaamacadda waraaqdin baa loo hormariya qof bay ka engineer ku qornaa medicine ku qornaa ama business waxba er baadacayo shahaadooyinka dibtiinista ee wasaaradda waxbarashada ee uu keenay si uu dhibaatooyinka soo
taqo waata waadanka kaga mahadcelinayna waqtigiina marka aad baad u mahadsantiin
waa mahadsantahay
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijkeena qurbe toddobaadkan waa naga inta barnaamijka qurbe waxa aan ku soo qaadanay xaaladaha waxbarasho iyo nolosha ardayda Soomaalida ah ee ku jira jaamacadda Dirdhabe ee dalka Ethiopia waxaana barnaamijka igu waramay Cawil Cabdiwaaxid Cali Haashi oo ah gudoomiyaha ardaydaasi Soomaaliyeed iyo sidoo kale Cabdi Malik Nuur Umar Barxalle oo barnaamijkeena qurbe qayb ka ahaa tan iyo kulanti dambana nabadgelyo
waataay Zara Cabdi Axmed ayay taasi ahayd barnaamijka qurbe idin la socodsiinaysay haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ciyaaraha Maxamuud Bascade ayaa soo jeedinaya
waxaan wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka faaqidada ciyaaraha waxaan gabi ahaanba ku soo qaadanaynaa wararkii ugu dambeeyay ciyaaraha kubadda cagta ee qaaradda Yurub kulamadii habeenkii xalay ahaa ee shalay tala ciyaaray sidoo kale waxaanu dib u milicsan doonaa kulamadii sabtidii qaarkood kuwii ugu adka haddii aan ku hormaro horyaalka dalka Ingiriiska habeenkii xalay waxaa la ciyaaray laba kulan kooxda kubadda cagta FC Bournemouth iyo Southampton oo wada kulmay waxay ku kala baxeen hal iyo hal bareeja waxaa xusid mudan in kooxda kubadda cagta AFC Bournemouth qaybtii hore ciyaarta rigoore laga diiday rigoorahaasi oo waliba ciyaaryahanka la yiraahdo Smith oo lagu galay calaamada jaalaha ah loo taagay iyadoo markaa la yiri waad istuurtay arrinkuna rigoore ma ahayn taasi oo ciyaartii markii dhamaatay kadib sida uu sheegay Smith oo la hadlay warbaahinta uu sheegay in arbitri ciyaarta dhexdhexaadinayay uu ka raali geliyay qaladkaasi uu sameeyay isla markaasina uu qirtay inay rigoore ahayd balse uu ilduufay ciyaaryahan Smith ayaa waxa uu noqonayaa ciyaaryahan shan jaala qaatay isla markaasina waxaa dhacaysa in kulanka soo socda AFC Bournemouth aan u ciyaarin haddii xiriirka kubadda cagta ee dalka Ingiriisku aanay ka caafintaasi oo aan la ogeyn inay suuragal noqonayso kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa kulan adag waxay la ciyaartay kooxda kubadda cagta ee West Ham United waxaana Manchester City dhowrkii kulan ee la soo dhaafay ay badinaysay daqiiqadaha ugu dambeeyay ciyaarta kulankii habeenkii xalay ahaana ka kama duwaneen oo qaybtii hore ciyaarta daqiiqadii ugu dambeeyay ayaa ciyaarayahan Ogbana waxa uu ka dhaliyay kubad dhinaca baalaha midiga laga soo darbeeyay isla markaasina madaxa ayuu ku dhuftay isagoo daba mariyay goolhayaha kooxda kubada cagta ee Manchester City asaate tababare Guardiola qaybtii dambe ciyaarta markii la isugu soo noqday durba isbeddel ayuu ku sameeyay qaabkii shaxda ee kooxdiisu ku ciyaareysay waxauna garoonka ku soo daray ciyaaryahanka ay ku dhaartaan ee reer Brazil ee Jesus isagoo markaasi ciyaaryahan Jesusna uu la yimid kubad xiiso badan oo dadkii markaasi garoonka daawanayay waliba taageerayaashoodu ay aad uga heleen goolkii koowaad markii ay soo magayeen isaga ayaa kubad uu soo dhigay waxa shabaqa la helay ciyaaryahan Otamendi waxa ciyaartu socoto la isku dhago Leicester qiyaaba waxa kooxda kubada cagta ee Manchester City uu soo ragashay daqiiqadii 83rd in ciyaaryahan David Silva uu goolkii guusha u dhaliyay kadib markii uu shabaqa ku hubsaday kubad uu soo dhigay ciyaaryahan Kevin De Bruyne oo lagu tilmaamo Messiga kooxda kubada cagta ee Manchester City inuu yahay sidaasina waxay Manchester City jeebka ku shubatay 3 dhibcood waxaana marka aad eegto qaabka ay Manchester City u badinayso ay u eegtahay koox horyaalka sanadkan ay adag tahay in laga qaado waayo kulamada adag ee lagu adkeeyo ayayba 3 dhibcood ka qaadanaysa la arki doone kulanka axada soo socda ay fooda isku darayaan iyada iyo Manchester United oo ku wada ciyaaraya garoonka Old Trafford ee magaalada Manchester oo labadan kooxood ay ka wada dhisan yihiin waxay haatan labadan kooxood kala sarreeyaan 8 dhibcood oo waxaa ku sareysa kooxda kubada cagta ee Manchester City. Manchester United waxay haysataa fursad ay 3 dhibcood kaga goyso oo ay 5 dhibcood ka dhigto laakiin doonay halka guusho ay labada kooxood kala dhigto. Horyaalka waddanka Talyaaniga haddii aan jaleeco kooxda kubada cagta ee Benevento oo ka timid ciyaaraha heerka labaad ee dalkaasi Talyaaniga ayaa dhibicdii ugu horeysay horyaalka dalkaasi Talyaaniga habeenkii xalay ah heshay kadib markii Barejo 2-2 ku celisay kooxda kubada cagta ee AC Milan oo qaybtii dambe ciyaarta ciyaaryahanka difaaca uga ciyaalay Romagnoli loo taagay calaamada guduudanta si oo keentay in AC Milan fursad laga helo oo 90th daqiiqo markii ciyaartu ay soo gaatay ciyaaryahan Brignoli uu gool u dhaliyay kooxda kubada cagta ee Benevento waa gool hayaha kooxda kubada cagta ee Benevento taasina waxa ay ka dhigtay in kooxdu ay ka soo kabsatay guuldarrooyinkii faraha badnaa iyo dhibic la'aantii oo hadda dhibic ayay leedahay Bologna waxay la ciyaartay Cagliari hal iyo hal Brescia ay ku kalateen Fiorentina 3-0 waxay ku qabatay Sassuolo Inter Milan 5 gool iyo waxba Chiev Verona ayay ku dirtay ciyaaryahan Ivan Perisic Wilker Croatia ayaa goolashaasi 3 kamida dhaliyay Sampdoriana 2-1 waxaa kaga badiyay kooxda kubada cagta ee Lazio waddanka Spain kulamadii ugu adka waxaa kamid ahaa Getafe oo jabsatay kooxda kubada cagta ee Valencia oo iyadoo maalmahan wacdara dhigaysa isla markaasina Barcelona sanka ku haysay ayaa 3 dhibcood ayaa laga jaray Villarrealna waa laga badiyay Leganes ayaa ka badisa Eibar Espanyol ayaa 3-0 ku qabatay Las Palmasna Real Betis ayaa dharbaaxday dhegeystayaal barnaamijkii faaqidaad ciyaaruhuna waa nagaa tan iyo kulan dambe waa masaxdo kasta
محمود مسعد هذا يوم هتسيني هاي هاتنا قدر كدقيقة هاي النهار صن أن لنا قيستها هيستن دبعسن Yeah.
asaasiya waxay gunaan duhayd idaacaddeennii fiidnimo oo si wada jir aan idinla socodsiinayeen caashe ibraahim aadan iyo anigoo jamaal axmed cismaan dhegaystayaal tan iyo kulan dambe nabadgelyo.